Балам, біздің тарихымыз бай, сан қырлы. Сен қазақ халқы жайлы көптеген әңгімелер мен ертегілерден ести аласың.
Құлжағым, жаңылыш кеш қасыма. Мен саған әлі күнге дейін өшпес ерлігі күйлерде тебірене жүрген жандар жайлы айтқым келет, балам.
Мәссаған сон атадан мақты ма?
Иә, олар атаңнан да мақты.
Сонымен атақ даңқы біздің заманымызға жеткен. Елім жерім деп тайсалмай, ұлы жерін жоңғар шабуылынан қорғап, дұшпанның бетін қайта. Жау қолынан араша алып қалып, қасық қаны қалғанша күрескен Қабанбай, Бөгенбай және Наурызбай батырлар. Олардың ерлігімен отанына адал қызметін арқасында біздің тәуелсіздігіміз берік болды. Дегенмен ұзақ жорықтарда жүргенде жауынгерлерде қиыншылықтарға тап болды. Әскери рухты көтеретін және халықтың қиыншылықтарға төтеп беруіне септігін тигізетін пайдалы және құнарлы тағам қажет болды. Өзің біліп отырғандай, қазақ халқы ежелден асты жоғары бағалап қадірлеп, соның ішінде ет тағамдары ерекше орын алған. Сол заманда бұқтырылған ет қазақтың әскерлеріне күш қуат берген болды. Дәмі, тіл үйіргені соншалық, дайындалу жолы біздің заманымызға жеткен.
Ал балам, біздің батыр ер жүректерімізге күш берген тағамнан ауыз тиейік.